Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί Εκείνος είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ ανάμεσά τους, είπε ο Ιησούς Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί καθώς είμαστε μαζεμένοι εδώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Και καθώς συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα «Χάρη και φόβος Κυρίου» και καθώς θέλουμε μέσα στη ζωή μας να υπάρχει σε ισορροπία από τη μία μεριά η χάρη του Κυρίου και από την άλλη ο φόβος του Κυρίου, συνεχίζουμε σήμερα μελετώντας την παρηγοριά που φέρνει ο φόβος του Κυρίου και θα ήθελα να ανοίξουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο 40ο κεφάλαιο, κεφάλαιο 40, μη, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Όταν μελετάει κανένας το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, διαπιστώνει ότι στα πρώτα 39 κεφάλαια μιλάει για τη δικαιοσύνη του Θεού και για την κρίση του Θεού που έρχεται εξαιτίας της αμαρτίας, κρίση επάνω στα έθνη, κρίση επάνω στον λαό του, και είναι πάρα πολύ έντονο το θέμα της δικαιοσύνης του Θεού και της κρίσης του Θεού. Στο 40ο κεφάλαιο αλλάζουν τα πράγματα και αρχίζει να μιλάει για την χάρη του Θεού, για την αγάπη του Θεού, μέχρι το τέλος του βιβλίου του Ισαΐα, το 66ο κεφάλαιο. Και είναι τόσο έντονη η διαφορά ανάμεσα στα πρώτα 39 κεφάλαια και στα κεφάλαια από το 40 και μετά, που βρέθηκαν διάφοροι θεολόγοι και στη Δύση και στην Ανατολή και ανάμεσα εδώ στους δικούς μας τους Έλληνες θεολόγους, που μιλούν για άλλον συγγραφέα. Ευχαριστώ πολύ. Για άλλον συγγραφέα των πρώτων 39 βιβλίων και για άλλον συγγραφέα από το 40 και μετά, και λένε είναι ο Ισαΐας και ο δεύτερο Ισαΐας. Έτσι. Τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί θέλει να μας παρουσιάσει ο Λόγος του Θεού δύο πλευρές του Θεού που είναι και οι δύο εξίσου αληθινές. Είναι αληθινή η δικαιοσύνη του Θεού, που την βλέπουμε πιο καθαρά στα 39 πρώτα κεφάλαια, και είναι αλήθεια η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού που φαίνεται από το 40ο κεφάλαιο και μετά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν να θεωρήσει κανείς άλλον τον συγγραφέα των πρώτων βιβλίων και άλλον των δεύτερων. Διαβάζουμε λοιπόν από το κεφάλαιο 40, από το πρώτο χωρίο που αρχίζει να αλλάζει το κλίμα μέσα στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και λέει, παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας. Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της ότι τέλειωσε της δουλείας της ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της. Αρχίζει λοιπόν με τη φράση «παρηγορείτε». Παρηγορείτε την Ιερουσαλήμ, παρηγορείτε τον λαό μου. Και φαντάζομαι ότι όλοι θυμόμαστε αυτό που λέει στην πρώτη προς Κορινθίου στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, ότι ο προφητεύων, όταν ο Κύριος δίνει προφητικά χαρίσματα, ο προφητεύων λαλεί, λέει, προς οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορίαν. Έτσι, όταν έρχεται λόγος Κυρίου, ο λόγος Κυρίου έχει κατά πρώτο λόγο σκοπό να οικοδομήσει, να παρηγορήσει και να προτρέψει. Και ο Θεός ξέρει ότι μέσα στις καταστάσεις που περνάμε, στις δυσκολίες που περνάμε, ακόμα και όταν οι δυσκολίες προέρχονται από τη δική μας ανοησία, ακόμα και όταν οι δυσκολίες προέρχονται από κρίση του Κυρίου που έρχεται στη ζωή μας εξαιτίας της ανοησίας μας και εξαιτίας της αμαρτίας μας, ότι χρειαζόμαστε την παρηγοριά του Κυρίου και χρειάζεται να είμαστε σίγουροι ότι η κρίση του Θεού έχει τέλος. Και αυτό λέει εδώ. Πέστε, λέει, στο λαό μου ότι ναι μεν ήρθε η κρίση στη ζωή τους, Πέστε ότι φάνηκε η δικαιοσύνη μου στη ζωή τους, αλλά να ξέρετε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε, γιατί η κρίση του Κυρίου έχει ένα τέλος, είναι περιορισμένη, έχει αρχή και έχει ένα τέλος. Θέλει να δώσει ένα μάθημα, θέλει να δώσει ένα μάθημα δικαιοσύνης, θέλει να δώσει ένα μάθημα συνέπειας, έχει αρχή και τέλος. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός που του αρέσει να κάνει έλεος. Το θυμάστε στον προφήτη Μιχαία στο 7ο κεφάλαιο, έτσι όπως τελειώνει ο προφήτης Μιχαίας στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει: «Ποιος άλλος Θεός είναι σαν και σένα που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στον λαό σου που έχει επιζήσει? Τον θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου». Αυτό η παλιότερη μετάφραση το έλεγε: αρέσκεσαι εις το έλεος, έτσι, αρέσκεσαι εις το έλεος, σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Και όταν συναντάτε μέσα στην Αγία Γραφή την λέξη αυτή που άλλη μετάφραση την λέει «η αγάπη του Θεού» και άλλη μετάφραση στην Παλαιά Διαθήκη λέει «το έλεος του Θεού», να καταλαβαίνετε ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η εβραϊκή λέξη «χασίδ», που σημαίνει το γεγονός ότι ο Θεός μένει πιστός στη Διαθήκη που έκανε μαζί με τον άνθρωπο. Ότι και να ξεφύγει ο άνθρωπος από την Διαθήκη του Θεού, ο Θεός είναι αυτός που μένει πιστός στη Διαθήκη, μένει γεμάτος αγάπη βασισμένη στη Διαθήκη, μένει γεμάτος έλεος, γιατί η λέξη αυτή δηλώνει την πιστότητα που έχει ο Θεός στο να κρατάει το λόγο του και να κρατάει τη Διαθήκη του. Έτσι, είσαι Θεός, λέει, που σου αρέσει να μένεις πιστός στο έλεος, στην αγάπη, στην Διαθήκη που έχεις κάνει μαζί μας. Και αυτό είναι που μου λέει εδώ πέρα. Είσαι Θεός που αρέσκεσαι στο έλεος, και συνεχίζει στον προφήτη Μιχαία, λέει, και πάλι θα μας πλαχνιστείς και θα ποδοπατήσεις τις ανομίες μας. Στις θάλασσες, στα βάθη θα ρίξεις όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι. Ο Θεός χαίρεται να συγχωρεί, χαίρεται να ελεεί, χαίρεται να ανανεώνει τη δύναμή Του στη ζωή μας. Και γι' αυτό λέει: παρηγορείτε τον λαό μου με αυτά τα λόγια. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι ευκαιρία να πάρεις την παρηγοριά που σου δίνει ο Κύριος. Λες: Κύριε, ταλαιπωρήθηκα και ταλαιπωρούμε, αλλά σε ευχαριστώ, γιατί η ταλαιπωρία μου έχει ημερομηνία λήξεως. Μπορεί εγώ να μην την ξέρω, αλλά εσύ την ξέρεις, Κύριε. Η ταλαιπωρία μου έχει ημερομηνία λήξεως, γιατί εσύ είσαι Θεός που αρέσκεσαι να κάνεις έλεος, που αρέσκεσαι να φανερώνεις την αγάπη σου, που αρέσκεσαι να συγχωρείς και να ελευθερώνεις από το κακό. Και συνεχίζει ο Ισαΐας, γυρνάμε πάλι στο 40ο κεφάλαιο του Ισαΐα, και λέει: ακούστε, χωρίο 3, κάποιος φωνάζει, ετοιμάστε στην έρημο ένα δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε εκεί τον δρόμο να περάσει ο Θεός μας. Κάθε φαράγγια υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει. Το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα απόκριμνα κοιλάδα. Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Ακούστε, λέει, κάποιος φωνάζει. Στήστε αυτή, υπάρχει ένα μήνυμα που έρχεται από τον Θεό. Και τι λέει αυτό το μήνυμα? Το μήνυμα λέει: ετοιμάστε ένα δρόμο για τον Κύριο. Πού? Στην έρημο. Μα Κύριε, εμείς περιμένουμε πρώτα να έρθει στη ζωή μας η ευλογία σου, να ζήσουμε την ευλογία σου, να ευχαριστηθούμε την ευλογία σου, και όταν χορτάσουμε ευλογία και δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, να κάνουμε κάτι και για να ανοίξει δρόμος δικό σου. Αλλά βλέπετε, ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι αυτός. Λέει: εγώ θέλω να μου ανοίξετε δρόμο να περάσω μέσα στην έρημο. Το προσέξατε? Για να το ξαναδούμε. Ακούστε, λέει, κάποιος φωνάζει, ετοιμάστε στην έρημο έναν δρόμο για τον Κύριο. Και έρχεται στη ζωή μας έρημος. Και περάσαμε από ερήμους και περνάμε από ερήμους. Και ξέρετε, η έρημος μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά είναι ένας χρήσιμος τόπος. Γιατί είναι χρήσιμος? Για να δούμε λίγο στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, που μιλάει ο Κύριος για την χρησιμότητα της ερήμου. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, το χωρίο 2. Θυμάστε ότι το Δευτερονόμιο είναι λόγια που λέγονται στους Ισραηλίτες της δεύτερης γενιάς, έτσι. Η πρώτη γενιά βγήκε από μέσα από την Αίγυπτο, αλλά γύρισε αφού έπειτα από 2 χρόνια περίπου έφτασε έξω από τη γη της Επαγγελίας και απίστησε, άρχισαν να γυρνούν άλλα 38 χρόνια μέσα στην έρημο, πέθανε όλη εκείνη η γενιά, όσοι ήταν πάνω από 20 χρονών πέθαναν, και η καινούργια γενιά που φτάνει πια έξω από τη γη της Επαγγελίας ακούει για δεύτερη φορά τον νόμο του Θεού, γι' αυτό λέγεται Δευτερονόμιο. Και τους λέει ο Μωυσής να θυμάστε όλη την πορεία στο χωρίο 2, έτσι, Δευτερονόμιο 8-2, να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος, ο Θεός σας, σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα από την έρημο. Προσέξτε τώρα γιατί. Για να σας ταπεινώσει.
Μάλιστα.
Πρώτον λοιπόν να σας ταπεινώσει. Δεύτερον να σας δοκιμάσει. Και θυμάστε τι είχαμε πει ότι σημαίνει το δοκιμάζω. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα ενός πράγματος. Πρώτον λοιπόν ο Κύριος μας περνάει μέσα από την έρημο για να ταπεινωθούμε. Θα το σχολιάσουμε λίγο παρακάτω αυτό. Δεύτερον, για να φανεί η γνησιότητά μας. Γιατί ξέρετε, στα ευχάριστα όλοι τρέχουμε, έτσι. Στις ευκολίες και στις ευλογίες, όταν αρέουν οι ευλογίες του Θεού, όλοι τρέχουμε. Δεν μας χωράει ο τόπος. Το ζήτημα όμως είναι η γνησιότητά μας. Και η γνησιότητά μας φαίνεται όταν μένουμε στον Κύριο, όταν δεν παίρνουμε. Η γνησιότητά μας φαίνεται όταν μένουμε σταθερή κοντά στον Κύριο, όταν είναι δύσκολες οι καταστάσεις και δύσκολοι οι καιροί. Έτσι λέει ο Κύριος, επιτρέπει την έρημο, μας βάζει σε έρημο, πρώτον για να μας ταπεινώσει, δεύτερον για να μας δοκιμάσει και τρίτον λέει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Έτσι λέει και ο Κύριος γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μας και εμείς γνωρίζουμε τα βάθη της καρδιάς μας, έτσι. Στην παλαιότερη μετάφραση λέει για να γνωρίσεις τα εν τη καρδία σου, εσύ να γνωρίσεις τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Σας ταπείνωσε και σας άφησε να πεινάσετε. Σας έδωσε να φάτε το μάνα που ούτε εσείς το γνωρίζατε, ούτε οι προγονείς σας, με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με ό,τι ο Κύριος προστάζει. Και θυμάστε ότι αυτός ο λόγος, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά ζει με τον λόγο του Κυρίου, ήταν χωρίο το οποίο το θυμήθηκε ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, όταν ήρθε ο Σατανάς να του πει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμί. Και ο Ιησούς του απάντησε, γέγραπτε, είναι γραμμένο, και χρησιμοποίησε αυτό το χωρίο. Που είναι χωρίο που σχετίζεται με την έρημο. Μέσα στην έρημο ο Κύριος μας μαθαίνει να ζούμε με τον λόγο του. Και μετά μας βγάζει από την έρημο. Και λέει κάθε φαράγγι ας υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει. Έτσι λοιπόν, το φαράγγι είναι κάπου χαμηλά και το χαμηλό λέει θα υψωθεί και το βουνό και ο λόφος που είναι ψηλά θα χαμηλώσει. Και βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζουν το χωρίο και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοδόρητος Κύρου λένε φυσικά εδώ πέρα για να έρθει ο Κύριος δεν είναι το θέμα να αλλάξει γεωγραφία, έτσι, να αλλάξουν το που βρίσκεται τα βουνά, που βρίσκονται τα βουνά και που βρίσκονται οι παιδιάδες. Αλλά το νόημα είναι ότι αυτό που είναι περήφανο και είναι ψηλά θα πρέπει να ταπεινωθεί, θα πρέπει να χαμηλώσει. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα πάρει αυτό που είναι χαμηλά, που είναι ταπεινό και θα το υψώσει. Και θυμάστε ότι υπάρχει ένα πλήθος χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που λένε ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και αυτό για πρώτη φορά το λέει στις Παροιμίες, στην Παλαιά Διαθήκη, Παροιμίες 3:34, και ακριβώς αυτό το χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη το επαναλαμβάνει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, και ο Απόστολος Πέτρος στην 1η Πέτρου 5:5. Γι' αυτό η προτροπή μετά και στην επιστολή του Ιακώβου και στην επιστολή του 1η Πέτρου είναι: ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Με άλλα λόγια λέει, ταπεινώσου εσύ μπροστά στον Κύριο και ο Θεός θα σε υψώσει. Βλέπετε, διαλέγουμε εάν θα ταπεινώσουμε εμείς τους εαυτούς μας ή αν θα αφήσουμε τον Κύριο να μας ταπεινώσει. Πολλές φορές ακούω πιστούς να προσεύχονται επικίνδυνα. Τι θα πει αυτό? Λένε, Κύριε, ταπείνωσέ μας. Λάθος προσευχή. Μην την ξανακάνετε. Εάν θέλεις να ταπεινωθείς, ταπεινώσου εσύ. Μη ζητάς από τον Κύριο να σε ταπεινώσει. Γιατί λέει, ο Χριστός είναι ο βράχος, εάν πέσεις στο βράχο αυτό, εσύ να πέσεις στο βράχο, θα συντριφτείς. Εάν όμως ο βράχος, λέει, πέσει επάνω σου, το αρχαίο κείμενο λέει, λυκμίσει αυτόν, ίσον θα τον κάνει σκόνη. Λοιπόν, καλύτερα να πέσεις εσύ πάνω στο βράχο, ταπεινωνόμενος, παρά να αφήσεις τον βράχο να πέσει επάνω σου και να σε κάνει λιώμα. Αδέλφια μου, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, να αναγνωρίζουμε το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική μας τη μικρότητα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ταπεινωνόμαστε και να μένουμε ταπεινοί. Όταν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλος είναι ο Κύριος, ποια είναι η δόξα του Κυρίου που έφτιαξε το σύμπαν και πόσο μικροί είμαστε εμείς μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και σε αυτή τη δόξα, είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε στην ταπείνωση. Και όταν ταπεινωνόμαστε, λέει, ο Κύριος είναι αυτός που θα μας υψώσει. Ενώ εάν εμείς προβάλλουμε τον εαυτό μας και προσπαθούμε εμείς να προκαλέσουμε την εύνοια των άλλων και τον θαυμασμό των άλλων, τότε, λέει, ο Κύριος θα μας ταπεινώσει. Και αυτό είναι εξαιρετικά συντριπτικό και δυσάρεστο. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι αυτό θα γίνει. Κάθε βουνό θα τα χαμηλώσει. Κάθε κοιλάδα, κάθε φαράγγι θα υψωθεί. Και έτσι λες, Κύριε, εγώ θέλω να είμαι στο φαράγγι, εγώ θέλω να βάλω τον εαυτό μου στο φαράγγι, θέλω να είμαι ταπεινός μπροστά σου, ώστε εσύ να με υψώσεις. Και φύλαξε την καρδιά μου, Κύριε, και φύλαξε το μυαλό μου, να μην βάζω τον εαυτό μου εγώ επάνω στο βουνό και καθώς θα χαμηλώσεις εσύ το βουνό, θα συντριφτώ και εγώ και θα γίνω λιώμα καθώς ο βράχος θα πέσει επάνω μου. Βλέπετε, κάνουμε επιλογές στη ζωή μας. Διαλέγουμε. Εμείς διαλέγουμε εάν θα προσπαθούμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας, ενώ ο Θεός μας κάλεσε να προβάλλουμε τον Κύριο. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί μου, δεν ζούμε πάνω στη, δεν είμαστε αυτή την πόλη για να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Είμαστε για να προβάλλουμε τον Κύριο. Και θυμάστε αυτό που έλεγε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ποια ήταν η πνευματική πρόοδος του Ιωάννη του Βαπτιστή? Εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Αυτή είναι η πνευματική πρόοδος. Ο Ιησούς Χριστός να αυξάνεται στη ζωή μου και εγώ να ελαττώνομαι. Και λέει ότι καθώς θα γίνει αυτό, τότε, χωρίο 5, η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα την δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι. Θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη φορά που ο Ισαΐας είδε εκείνο το όραμα στο έκτο κεφάλαιο που έψαλαν τα σεραφείμ μπροστά στο θρόνο του Θεού και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Τα σεραφείμ, επειδή βρίσκονταν μπροστά στο θρόνο, έβλεπαν ολόκληρη τη γη γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Εδώ μας λέει ότι θα έρθει κάποια στιγμή που την δόξα του Κυρίου, τη γη γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου, δεν θα τη βλέπουν μόνο τα σεραφείμ επειδή βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και βλέπουν μόνο δόξα, αλλά θα την δουν την δόξα του Κυρίου όλοι οι άνθρωποι. Θα έρθει η στιγμή που η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί επάνω στη γη μας με τέτοιο φανερό τρόπο που θα την δουν όλοι οι άνθρωποι και δεν θα μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Και θυμάστε αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές. Τότε, όταν η δόξα του Κυρίου φανεί και όταν οι άνθρωποι θέλουν δεν θέλουν θα είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος, τότε θα έχει τελειώσει η δική μας η ευκαιρία να πάμε κοντά στον Κύριο από αγάπη και όχι από φόβο και τρόμο που θα αναγκαστούν όλοι τότε να αναγνωρίσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Τώρα, όταν δεν φανερώνεται η δόξα του Κυρίου, είναι η ευκαιρία που έχουμε εμείς να πάμε να γονατίσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό από αγάπη. Θα έρθει κάποια στιγμή που κάθε γόνατο, το θυμάστε από την προς Φιλιππησίου στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11, κάθε γόνατο θα γονατίσει, θέλει δεν θέλει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει, θέλει δεν θέλει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Τώρα είναι για μας η ευκαιρία να πάμε να γονατίσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό από αγάπη και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη θυσία που έκανε για μας. Θα έρθει όμως, λέει, μία μέρα που η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Θα την δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Χωρίο 6. Μία φωνή, λέει, φώναξε. Και εγώ ρωτάω, τι να φωνάξω? Καταλαβαίνετε, ξαφνικά, έτσι πως βρίσκεται ο Ισαΐας στην παρουσία του Κυρίου, ακούει μία φωνή, του λέει, φώναξε. Εντάξει, να φωνάξω. Αφού το λες να φωνάξω, αλλά τι να φωνάξω? Τι θέλεις να φωνάξω? Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι, μου απαντάει η φωνή. Και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν επάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή. Πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός. Φώναξε, τι να φωνάξω? Να φωνάξεις να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είναι προσωρινοί πάνω στη γη. Γιατί συμπεριφέρονται σαν να είναι αιώνιοι. Αδέλφια μου, ξέρετε, ένα από τα προβλήματά μας είναι το μυαλό μας να σκέφτεται τα πράγματα της γης σαν να είναι μόνιμα και να μην σκέφτεται ότι το μόνιμο είναι ο ουρανός. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Ποιες είναι οι αξίες οι ανθρώπινες? Ποιες είναι οι αξίες της ζωής αυτής, της γης αυτής και ποιες είναι οι αξίες του ουρανού? Γιατί πολλές φορές χάνουμε το μέτρο των πραγμάτων. Ξέρετε, ένα από τα κείμενα που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, επειδή διδάσκω και αρχαία ελληνική σάτιρα, σε ένα από τα κείμενα ο Χάροντας από τον κάτω κόσμο ζητάει άδεια από τον Πλούτονα, τον Θεό του κάτω κόσμου. Λέει, θέλω μία μέρα άδεια να ανέβω στον επάνω κόσμο. Λέει, τι θες να κάνεις στον επάνω κόσμο? Να δω, λέει, τι στο καλό χάνουν οι άνθρωποι και κατεβαίνουν κάτω κλαίγοντας. Ανεβαίνει στον επάνω κόσμο, λοιπόν, συναντάει τον Ερμή, του λέει, εσύ που είσαι εδώ πέρα πάνω, ξέρεις τα πράγματα, μπορείς να με ξεναγήσεις. Λέει, να σε ξεναγήσω. Και αρχίζει τώρα να γυρνάει διάφορα πράγματα, να βλέπει διάφορους τρόπους, τους τρόπους των ανθρώπων, και ο Χάροντας από τον κάτω κόσμο, ξέροντας το τι ισχύει στον κάτω κόσμο, προβληματίζεται. Και βρίσκει κάποιους να πολεμούν. Η σκηνή τοποθετείται στον 6ο αιώνα π.Χ. είναι ο πόλεμος που κάνουν λακεδαιμόνοι και αργοί για το θριάσιο πεδίο. Λέει, αυτοί γιατί σκοτώνονται μεταξύ τους? Λέει, πολεμούν για αυτήν εδώ την πεδιάδα πάνω στην οποία γίνεται ο πόλεμος, γιατί από τη μία μεριά, λέει, οι λακεδαιμόνοι λένε ότι είναι δικιά τους, οι αργοί λένε ότι είναι δικιά τους, σκοτώνονται ποιος θα την πάρει. Και δεν μπορεί ο Χάροντας να καταλάβει. Καλά, λέει, αφού όταν κατέβουνε κάτω, ο Αιακός θα τους δώσει ένα πόδι απόσταση τον καθέναν. Θα τους δώσει ένα και 80, θα λέγαμε εμείς, όλο και όλο αυτό είναι. Ακόμα κι αν ο καθένας τους λέει πάρει ολόκληρη την Πελοπόννησο, ένα κομματάκι τόσο θα πάρουν, 2 μέτρα θα πάρουν από τον Αιακό. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και προβληματίζεται ο Χάροντας, και βέβαια αυτή είναι η σάτιρα που κάνει ο αρχαίος συγγραφέας για το πόσο οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στα πράγματα της ζωής αυτής. Αλλά βλέπετε ότι πολλές φορές το μυαλό μας είναι τόσο πολύ σε αυτά που είναι τα καθημερινά. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Και εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, νοιαζόμαστε και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Στο εξωτερικό υπάρχει άλλο σύστημα. Ξέρετε, έτσι, στο εξωτερικό, όταν το παιδί γίνει 18 χρονών, είναι υποχρεωμένο να φύγει από το σπίτι. Όχι μπορεί να φύγει, είναι υποχρεωμένο να φύγει από το σπίτι. Εδώ πέρα, και 50 χρονών να γίνει το παιδί, πρέπει να το φροντίσουμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, και όλο αυτό είναι μία μέρημνα και είναι καλό από μία πλευρά, αλλά είναι σημαντικό και αυτή η μέρημνα να είναι μέσα σε ισορροπία μέσα στην καρδιά μας, ώστε πραγματικά το πρώτο να είναι ο Κύριος, να είναι η βασιλεία Του, να είναι η δόξα Του. Και ο Κύριος ξέρει ότι έχουμε τις ανάγκες τις καθημερινές, και γι' αυτό ακριβώς μας είπε στο Ματθαίος 6:33, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, και όλα τα άλλα, δηλαδή τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, θα σας προστεθούν. Δεν θα σας αφαιρεθούν, θα σας προστεθούν. Αλλά, λέει, εσείς βάλτε πρώτα τη βασιλεία Μου και τη δικαιοσύνη Μου. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Υπάρχει, λοιπόν, το προσωρινό, το χορτάρι που φεύγει. Υπάρχει η ζωή του ανθρώπου που φεύγει, τα υλικά πράγματα που χάνονται. Αλλά υπάρχει και αυτό που μένει αιώνια. Και αυτό που μένει αιώνια είναι ο λόγος του Κυρίου. Κάθε τι που έχει πει ο Θεός, κάθε τι που έχει υποσχεθεί ο Θεός, κάθε τι που είναι λόγος Κυρίου, μένει αιώνια, αδέλφια μου. Μπορεί εμείς να φύγουμε, αλλά ο λόγος του Κυρίου μένει. Και ο Θεός μας είναι ο Θεός που κινείται από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και πολλές φορές ο Θεός δίνει μία υπόσχεση και εμείς περιμένουμε να εκπληρωθεί στις μέρες μας. Αλλά δεν εκπληρώνεται στις μέρες μας, γιατί το σχέδιο του Κυρίου είναι να πραγματοποιηθεί στη γενιά των παιδιών μας και στη γενιά των εγγονιών μας και στη γενιά των δυσέγγονών μας. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός του σύμπαντος και τα σχέδιά Του είναι σχέδια αιώνια. Και τα σχέδιά Του για τη ζωή σου και για τη ζωή μου είναι σχέδια αιώνια. Έτσι, λοιπόν, μας λέει, ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα, και αυτός είναι ένας λόγος ενθάρρυνσης να στρέψουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας στον λόγο του Κυρίου και να μένουμε στα λόγια του Κυρίου ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ακόμα και όταν περνάμε μέσα από την έρημο. Και συνεχίζει, ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό, Σιών, και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη, Ιερουσαλήμ, και διακήρυξε τα ευχάριστα νέα. Φώναξε, μη φοβάσαι, στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας. Λοιπόν, μας λέει, εδώ υπάρχει μία ευχάριστη αγγελία. Υπάρχουν καλά νέα. Υπάρχουν καλές ειδήσεις. Και αυτές, λέει, φώναξέ τις. Μην τις κρατάς για τον εαυτό σου. Αδέλφια μου, είναι πολλοί άνθρωποι γύρω μας που χρειάζονται τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Που χρειάζονται να ακούσουν. Και έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, φώναξε, μην το κρατάς για τον εαυτό σου. Αυτό που είδες, αυτό που γνώρισες, φώναξέ το. Τι να φωνάξω? Να ο Θεός σας. Ο Κύριος, ο Θεός, έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε. Καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί. Φώναξε, ο Κύριος έρχεται και έρχεται να εξουσιάσει. Ο Κύριος έρχεται. Αδέλφια μου, πολλά συμβαίνουν γύρω μας. Βλέπετε, έχουμε προβλήματα, οικονομική κρίση. Παγκόσμια οικονομική κρίση. Έχουμε αρρώστιες. Έτσι, η γρίπη των χείρων. Όλα αυτά αποτελούν κρίσεις που γεμίζουν την καρδιά των ανθρώπων με φόβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανένας να προσέχει και δεν πρέπει να παίρνει τα μέτρα του, έτσι. Ο ανθρωπίνος, αυτά που πρέπει να προσέξουμε, θα τα προσέξουμε. Ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος η καρδιά μας να γεμίζει από φόβο, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ενώ αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο, αυτός θα ζει σε ασφάλεια. Μπορούμε λοιπόν να εμπιστευτούμε στον Κύριο και για την οικονομική κρίση και για τη γρίπη των χείρων και για κάθε άλλο θέμα που μας απασχολεί. Από τη στιγμή που θα κάνουμε εμείς το δικό μας μέρος, ό,τι εξαρτάται από εμάς, εμπιστευόμαστε στον Κύριο, αναπαυόμαστε στον Κύριο και μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Μπορούμε να μην ταραζόμαστε, γιατί ο Κύριος έχει τον τελευταίο λόγο. Και ο Κύριος θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά του επάνω στη γη και δοξάζουμε τον Θεό γιατί εμείς ξέρουμε ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης. Διαβάσαμε το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Ξέρουμε πώς τελειώνει το βιβλίο, ξέρουμε πώς τελειώνει η ιστορία. Η ιστορία τελειώνει με το θρίαμβο του Ιησού Χριστού και με τον θρίαμβο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και μπορεί ενδιάμεσα να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά το τέλος το ξέρουμε. Και το τέλος είναι ο θρίαμβος του Κυρίου των δυνάμεων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν, λέει, να εξουσιάσει με δύναμη ο Θεός. Έρχεται, και θυμάστε στην Αποκάλυψη εκεί πέρα στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, έρχεται μια στιγμή που λέει όλες οι βασιλείες έγιναν του Κυρίου, του Θεού ημών. Και θα βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων. Ο Κύριος θα είναι ο τελικός βασιλιάς. Και ετοιμάζει τώρα, στα χρόνια που περνάμε, την νύμφη του. Ετοιμάζει την νύμφη που θα σταθεί δίπλα στον Ιησού Χριστό, καθώς θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων και καθώς τα έθνη θα γονατίζουν μπροστά του, θέλουν δεν θέλουν. Και σε καλή και με καλή να είμαστε άξια μέλη της νύμφης αυτής, που θα σταθεί δίπλα στον νυμφίο και θα δει τα έθνη να γονατίζουνε, θέλοντας και μη μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Από τη μία μεριά εξουσία και από την άλλη λέει, καθώς ο βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί. Από τη μία μεριά εξουσία και απ' την άλλη τρυφερότητα. Όπως ο βοσκός λέει, το κοπάδι του. Τα μικρά τα αρνάκια. Μια φορά ήμασταν σε μία εκδρομή και βλέπω ένα βοσκό, κρατάει ένα αρνάκι έτσι, κάτω από το χέρι του. Του λέμε, γιατί το κρατάς? Λέει, νεογέννητο είναι. Νεογέννητο. Μόλις γεννήθηκε. Να, λέει, λίγο παραπάνω. Το μικρό το νεογέννητο, έτσι, για να μην μπερδευτεί με τα άλλα, το είχε ο βοσκός έτσι κάτω από τη μασχάλη του και το κουβαλούσε. Το αρνάκι. Κρατάει, λέει, τα αρνάκια στο χέρι του ο Κύριος και τις μανάδες τους, τις προβατίνες, τις οδηγεί. Έτσι, με φροντίδα. Ο Κύριος νοιάζεται. Νοιάζεται και για τα μικρά τα αρνιάκια, νοιάζεται και για τα μεγαλύτερα τα αρνιά, νοιάζεται για σένα. Νοιάζεται αν είσαι μικρός στην ηλικία ή μεγάλος στην ηλικία. Νοιάζεται αν είσαι νέος στην πίστη, αν είσαι παλαιός στην πίστη. Ο Κύριος νοιάζεται. Και από τη μία μεριά είναι εικόνα εξουσίας, Να ξέρεις ότι ανήκεις στον Κύριο των δυνάμεων και απ' την άλλη είναι η εικόνα τρυφερότητας. Αυτός ο Κύριος των δυνάμεων σε νοιάζεται και θέλει να σε κρατήσει αγκαλιά και θέλει να σε έχει κάτω από τη φροντίδα του, οπότε δεν έχεις να φοβάσαι, δεν έχεις να νοιάζεσαι για τίποτα. Μείνε κοντά στον Κύριο και ο Κύριος σε νοιάζεται και σε προσέχει. Δόξα στο όνομα του Κύριου.